Hei! En liten beskjed før vi begynner. Fra og med neste uke blir feeden du trolig hører oss i nå, og som i dag heter Morgenbladet Bøker, omdøpt til Morgenbladets podcast. Her vil nye episoder fra alle Morgenbladets podcaster publiseres, nemlig Morgenbladet Politikk og Økonomi, Morgenbladet Kultur og denne podcasten, Morgenbladet Bøker. Det vil fremdeles være mulig å abonnere på bare Morgenbladets bokpodcast. Bare søk opp Morgenbladet Bøker I din foretrukne podcastavspiller og abonner på oss der. God lytting.
Hvis det regner, så blir man våt. Det sikkert. Og like sikkert det at en kulturdebatt som handler om kunstnerisk kvalitet blir til et salig kaos om høyt og lavt, definisjonsmakt og eliter. Denne våren har vi sett enda en kvalitetsdebatt, denne gangen I diskusjonen om hvem som skal bestemme over stipendmidlene til de norske skjønnlitterære forfatterne, og hvordan. Men hva det som så vanskelig med kvalitet, og hvorfor blir det alltid bråk når den skal defineres av noen eller brukes til noe? Det skal vi snakke om I denne comeback-episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa I den andre enden av telefonlinja og videolinken og alle digitale forbindelseslinjer. Hei, Ane Farset til oss, kulturredaktør. Hei, Ane.
Hei, Bernhard. Hyggelig å være tilbake her.
Ja, det føles som en evighet siden. Jeg har hatt tunge abstinenser.
Ja, jeg også. Jeg savnet deg.
Ja, og så har det jo vært mye som har skjedd, mens vi har gjort andre ting, eller jeg har gjort andre ting. Ja. Men akkurat denne diskusjonen, kvalitet, da det vondt å sitte på hendene, det må jeg si.
Ja, dette jo det vi driver med. Altså, vi driver jo med det hver eneste dag, hver eneste uke. Vi lager jo en avis der vi faktisk driver med kvalitetsvurdering over mer enn 20 sider hver eneste uke. Så, ja. Så dette på en måte det vannet vi svømmer I, det vi driver med hele tiden, og som vi, ikke si vi tar som en selvfølge, men vi tar jo som en selvfølge at kvalitet finnes. Mm. Og at det noe å diskutere, at det verdt å diskutere, og at det gøy å diskutere det. Og samtidig så kan man jo også bli litt matt, fordi det kan bli så, oi da, nå kommer den retoriske diskusjonen her igjen, og nå virveles alle de gamle, både misforståelsene og forståelsene opp igjen og igjen og igjen.
Vi kan jo ta opp bakteppet litt grann da. Ja. Mange lyttere vil jo ha fått det med seg, men altså denne våren har vi sett en ny debatt I, hva skal jeg si, en lang rekke av debatter mellom de to foreningene som organiserer norske skjønnlitterære forfattere, Forfatterforbundet og Forfatterforeningen. Og uten å gå for langt inn I detaljene, så diskusjonen denne gang om hvordan en ganske stor andel av stipendmidlene I altså det statlige støtten til kunstnere skal deles ut og hvem som skal bestemme over den utdelingen. Og da jo det liksom en kvalitetsdiskusjon per se, for det jo spørsmålet om hva som god litteratur, hva som støtteverdig.
Ja, så, det jo ikke sånn at de pengene skal fordeles demokratisk likt utover til alle. Støtteordningene jo der for å styrke kvaliteten på litteraturen. Det jo derfor staten bruker av våre skattepenger på dette. Ikke for at alle skal få.
Og sånn som det nå, så en betydelig andel av stipendmidlene, de bestemmes over av den gamle forfatterforeningens komité for den slags. Sånn det jo I kunstnerorganisasjonen, at de oppnevner komiteer som skal på en måte bestemme på statens vegne hva som bra. Og det kalles det litterære råd, og de da litt, kan vi si, under angrep, fordi Forfatterforbundet mener at de også må få være med og bestemme, og det får de nå lov til. Ja. Så den diskusjonen for så vidt avklart. Ja. Men den prinsipielle diskusjonen, den flammer jo ganske livlig, om ja. Hvem som skal bestemme hva som bra litteratur, og hva som bra litteratur, rett og slett.
Mm. Og det, ikke sant, bakteppet for at Forfatterforbundet nå også skal være med, det jo at tidligere så har det vært tatt for gitt at Norske Forfatterforening representerer litteraturen på en sånn måte at det riktig at deres ene organ, det litterære råd, de som bestemmer. Mens denne representasjonen, at det så entydig at en organisasjon representerer forfattere og dermed de som da i teorien skal ha best peiling på litteratur, bortsett fra, eller kanskje I tillegg til sånne som oss og andre som driver med litteratur, ikke som forfattere. Men, og det jo nettopp den tatt for gittheten I at denne organisasjonen representerer dette. Og det klart at når det kommer da to organisasjoner, så ville det vært rart av statens ut fra en normal forvaltningslogikk og ikke se på om andre også kan representere dette. Så det jo bakteppet for, og så kommer da et opprop fra mange av, en del medlemmer I Forfatterforeningen som sier at dette kan true kvalitetsvurderingene I litteraturen, fordi det arbeidet som har vært gjort et godt arbeid, og det risiko for at dette forsvinner. Og da braker det løs, fordi hvem de til å si at akkurat disse de rette til å forvalte kvalitetsvurderingen?
Tidligere når det har vært diskusjon om kvalitet I forbindelse med Forfatterforeningen, så har det jo vært ofte snakk om det å bli medlem. Det har jo også vært et kvalitetsspørsmål. Tidligere måtte man ha skrevet to bøker av litterær kvalitet, så måtte man ha skrevet to bøker, og en av dem måtte ha litterær kvalitet. Og nå man nede på en bok av litterær kvalitet, men kvaliteten fortsatt med. Og I en kunstnerorganisasjon så har man jo forklart det med at hvis man skal representere og forhandle på vegne av en kunstnergruppe, så må det faktisk være kunstnere som man representerer. Hvis hvem som helst kan melde seg inn, så det på en måte veldig uklart hvem man representerer. Men det har jo alltid, det jo en torn I øyet. Altså dette jo det vi snakker om. Hvorfor snakker vi om at kvalitet vanskelig? Det jo fordi at hver gang noen sier at noe bedre enn noe annet, så går det på en måte til helvete. Det en, nærmest en naturlov I offentligheten. Det å argumentere for at noe bedre enn noe annet jeg vil ikke si umulig, for jeg synes det mulig, men det I hvert fall umulig å gjøre uten å tråkke noen på tærne. Hva tenker du, hvor mye har dette med sak å gjøre, og hvor mye har det med tær å gjøre?
Det har jo litt med tær å gjøre, men saken, at det det med best kvalitet som støtteverdig, den jo egentlig ikke opp til diskusjon. For det det politiske prinsippet. Det jo hvem som skal stå for den vurderingen. Der kommer jo tærne inn I bildet. Og der kommer jo makt og politikk inn I bildet, ja.
Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe deg likevel på det første punktet. Det at det ikke oppe til diskusjon. For det på en måte riktig. Men samtidig så det jo hele tiden oppe til en slags sånn indirekte diskusjon. Skal kulturpolitikken være... altså det der med statlig støtte til kultur, skal det være markedskorrigerende eller ikke, ikke sant? Aksepterer man den paternalismen da, som ligger I kulturpolitikken, altså at man sier nettopp det at noe så bra at vi har vært å støtte det, selv om folk ikke kjøper det for eksempel, eller ikke. Det har jo egentlig aldri vært endret på siden kulturpolitikken ble til på 50-tallet, men det jo alltid noe man vegrer seg for å si høyt.
Samtidig som det premisse for det hele, fordi det jo ikke noe vits på en måte at staten bruker penger på det som allerede går bra av seg selv. Sånn det jo ikke på andre næringsområder heller. Altså, det at det skal hvis det skal være noe vits med politikken, så må det jo være å sette inn tiltak for det som markedet ikke klarer å få til, klarer å levere. Og det jo faktisk også stort sett på høyresiden også vært kulturpolitikken. Selv om der kommer man I to leire da, fordi du har, ikke sant, for høyresiden jo dette med frie markeder så viktig, men samtidig så vil man gjerne forsvare tradisjonen og kvaliteten og, ikke sant, da det ble et stort skifte I kulturpolitikken I Norge og Høyres Hvidevei var kulturminister, så var det jo likevel de to tingene, marked og kvalitet. Kvaliteten skulle liksom... veies opp da, eller jobbes for, fordi markedet ikke vil levere alt.
Ja, la oss spole litt tilbake til Torhild Widveis periode som kulturminister, for da vi snakket om kvalitet og at vi kunne bruke denne podcastepisoden på det, så gikk våre tanker parallelt tilbake til ganske nøyaktig 10 år siden, da Torhild Widvei fra Høyre ble kulturminister. Og hun var jo en kulturminister som var knyttet liksom uro til fra sektoren eller feltet, eller hva man nå kaller seg, når man skriver sånne tekster om at kulturministeren ikke kan noe om kultur. Fordi hun var en BI-person, liksom. Hun kom fra et annet sted. Og det hun jo signaliserte veldig sterkt og tydeligere enn mange andre kulturministre før og etter, var at nå skulle det liksom bli mindre fokus på mengde, det skulle ikke liksom hives penger på kulturfeltet, og at viktigere enn kvantitet skulle kvaliteten være. Og som du sa, så skulle det da på en måte være mer marked, altså, eller det som hun kalte frihet da, og mer, mer kvalitet. Og det lagde jo en veldig sånn interessant situasjon, for plutselig så kom det en kulturminister som de fleste mente at ikke var interessert I kultur I det hele tatt, og sa, kunstnerisk kvalitet, det skal alle styre etter nå.
Og det da var vi på seminar etter seminar, og Kulturrådet hadde jo dette som fokus I mange, mange år. Massevis av rapporter og diskusjoner og kvalitetsseminarer. Så det jo litt sånn fascinerende at det ble faktisk et veldig stort fokus på dette, som da opplevde som kjernen i hvert fall I Kulturrådets arbeid da.
Mm. Og det som jeg synes var interessant den gangen, jeg var jo også, jeg skrev I noen av de her antologiene om hva kvalitet her og så videre, Og det som var interessant å oppleve den gang for 10 år siden, som, som var lærerikt langt utover akkurat det året, og som jeg fortsatt tenker på, og som egentlig avslørte seg, da var at det var en lengsel etter at kunstnerisk eller kulturell kvalitet skulle kunne være den målbare størrelsen som økonomi for eksempel kan være I andre departementer. Altså at man kunne ha et objektivt mål, som man slapp å diskutere, og som man kunne liksom finne ut av hva og så kunne man drive egentlig new public management da, altså målstyrt ledelse, basert på den kvaliteten. Det var en sånn der febrilsk krafsing etter et så konkret og objektivt kvalitetsbegrep at det kunne brukes I politikk da.
Ja, hvordan merket du det?
Ved at man prøvde å finne liksom, hva en overdreven nysgjerrighet på liksom kvalitetskriterier, metoder for å bestemme kvalitet, gjerne noe som liksom kunne settes på formel eller på mønster, at du kunne ha liksom en, jeg husker Rikskonsertene, det som da var statens skolekonsertordning, som en av de store, store kulturpolitiske tiltakene, ikke sant, forløperen for den kulturelle skolesekken, de hadde noe som kalles for ønskekvistmodellen, som en sånn kvalitetsmetode da, for de har jo liksom hatt det å vurdere kvaliteten på skolekonserter inne I 50 år, ikke sant, og skulle sette det på form, og det var veldig nysgjerrighet på hvordan man kunne bruke sånne modeller, ikke sant, så man kunne liksom dokumentere og vise frem hvordan man har vurdert, og så kunne man selvfølgelig liksom gjøre det gjennomsiktig. Problemet da, og problemet nå, og problemet I alle 100 år jo selvfølgelig at sånn går det, sånn funker det ikke.
Nei.
Rett og slett.
Nei, og det jeg minner meg også om, jeg husker da jeg også begynte som kritiker på slutten av 1990-tallet, så var det også litt sånn I litteraturkritikken, en sånn her, ja, nei, det, skrevet, det, det finnes en veldig god artikkel der om kriterier, ja. Og den den må alle lese liksom, her det 4 kriterier. Som også jo meningsløst, altså når man snakker om kriterier der, så må man jo skjønne at det størrelser man vurderer I forhold til, hele troen på at det skulle være noen slags utenforliggende metafysisk sannhet, der kvalitet bare eksisterer hinsides mennesker, og bare kan finnes med de rette metodene, det jo selvfølgelig supernaivt, og det det som også blir sånn, det fokuseres veldig mye på det som, en, ikke lar seg løse, men også får disse tingene til å høres mye mer kjedelig ut enn de egentlig
Ja, målet jo at det skal bli så kjedelig som mulig, så kjedelig at det kan bli forvaltning.
Ja, ikke sant? Fordi at hva skulle være vitsen med det? Altså, nå det umulig uansett, men hva skulle være vitsen med å si at her, sånn det, her har vi reglene, folkens, sånn skal det være for å bli kunst. Når alle egentlig vet at det jo selve, det som gøy, jo selve diskusjonen, selve det å være I hva det som godt språk, hva det som treffer, hva det som formidler den menneskelige situasjonen, hva det som intellektuelt komplekst å tenke på, det jo det vi driver med hele tiden. Og hvis man plukker opp en avis som vår, så gjør man jo ikke det for at der skal det stå endegyldig denne uka for alltid. hva som godt og dårlig med Beyoncés nye album, da, som en hovedanmeldelse denne uka, det jo at man vil lese en vurdering fra en kompetent person av hva som godt og dårlig. Så diskuterer man den opp mot ens egen vurdering. Så det tar jo liksom vekk alt som gøy og sant om hvordan kvalitet fungerer, og får det til å høres ut som noe objektivt, som både usant og også dørgende kjedelig.
Men du nevnte jo et slags nøkkelord her, eller et triggerord kan vi jo kanskje si, kompetent person.
Ja.
Altså, det jo nærliggende, ikke sant, å rette fokus på. Har man fagutdannelse til å vurdere, ikke sant, på statens vegne? Det kan vi jo si da, det veldig viktig premiss for kulturpolitikken I Norge, at den skal foregå på det som kalles for armlengdes avstand. Det jo derfor ikke staten deler ut stipendene, men at de har delegert den oppgaven til andre, ikke sant? Sånn at det skal jo være en avstand, det skal ikke være sånn at det rent byråkrati. Men likevel da, så når en sånn diskusjon oppstår som den mellom Forfatterforbundet og Forfatterforeningen, så handler det jo for eksempel om kompetanse. Hvem kompetente til å vurdere hvilke bøker eller forfattere som gode nok til å være støtteverdige, for eksempel? Hva tenker du om det her, den forståelsen av kompetanse som kommer I spill når vi snakker om kvalitetsvurderinger av kunst?
Altså, hvis man får kompetanse igjen da, til å være sånn formalteknisk affære, der man må ha gått på den riktige skolen for kvalitetsdommere, så både høres det forferdelig ut og ikke reelt heller. Det klart at det å ha studert litteratur og praktisert den, det jo måter som gjør at man lærer noe om det man driver med og kommer inn I det. Og sånn sett har en mer kompetent vurdering. Altså, det helt åpenbart at Leif Ove Andsnes vet mer om musikk og musikalsk, dermed også musikalsk vurdering, enn meg, som ikke hverken praktiserer eller har studert musikk. Og det det vi ganske villige til å godta dette når det gjelder veldig mange områder. Alle jo enige I at en gourmetmiddag bedre enn en pølse, og alle egentlig også enige I at Ikke sant? Det Leif Ove Andsnes presterer noe annet enn det hvem som helst presterer som bare plukker opp et instrument. Det jo ikke sånn at at mennesker egentlig tenker det finnes ikke noen forskjell på godt og dårlig. For alle gjør det. Ikke sant? Alle vil si at den boka var bra, den dårlig. Ja. Så jeg tror ikke at det egentlig tror jeg ikke det helt sant, men når det gjelder litteratur og når det gjelder kritikk, så det jo likevel sånn at den maktkritikken av den elitistiske fagpersonen kommer veldig I front, veldig fort, som ikke nødvendigvis gjør på alle andre områder. Men hva tenker du?
Mye av det samme som deg egentlig. Viktig å understreke da, at Leif Ove Andsnes like ekspert på musikk, enten han autodidakt eller har en lang konservatorieutdannelse. Det jo det faktum at han nå kan det, som gjør at han kan det. Så at det går ikke an å stille opp et sånt krav. Vi har en annen tekst på morgenbladet.no nå om restaurantkritikk, som peker på en nylig diskusjon om restaurantkritikk I Norge, hvor det var etterlyst fagutdannelse, for eksempel. Du kan ikke anmelde restauranter hvis du ikke fagutdannet. Det selvfølgelig bare tull. Du kan kun, altså det viktige jo hva man kan, og så det ikke så viktig hvordan man har lært det. Det finnes ikke, altså vi ikke sivilarkitekter og sivilkritikere og sivilsmaksdommere. Det ikke en profesjon I den forstand.
Nei.
Det noe man må vise at man kan gjennom praksis.
Ja, det jo en overbevisningskraft. Man blir jo ikke overbevisende hvis man ikke kan det, så det veldig vanskelig å overbevise andre om at ens vurdering verdifull.
Mm. Så egentlig så jo denne ideen om at en kunstnerorganisasjon peker på en sammensatt gruppe av fagfeller som man I fellesskap mener representerer fellesskapet godt da. Jo en sånn pragmatisk grei løsning, og det viser på en måte, den har jo fungert helt til noen andre kommer og sier, ja, men vi vil også være med. Mm. Som du sa at det var unaturlig at når det to forfatterforeninger, så det bare den ene som bestemmer, og det kan man jo si seg enig I. Men lenge var det bare en.
Ja.
Og da var det jo ikke unaturlig I det hele tatt. Da det forfatterforeningen som bestemmer, og de velger fagfeller. Og dette med fagfellevurdering jo en veldig etablert og sterk tradisjon I akademia.
Ja.
Men Jeg tenker jo at det noe pragmatisk, altså på prinsippnivå da, om alle vurderingene et sånt, en sånn kommitté gjør riktig eller ikke, det noe annet. Men prinsipielt sett så jo det en sånn fagfellevurderingsstruktur en god pragmatisk løsning, altså at man ikke sjekker utdanningsnivået, eller om du kokk før du skal anmelde restauranger, eller, men at det liksom, man peker på de man blant seg, som man mener kan gjøre en god jobb.
Mm. Og så blir jo spørsmålet da, men hva skal da staten gjøre i denne situasjonen?
Ja, altså det, problemet blir jo at det fungerer så lenge det fungerer, som det gjør med kulturpolitiske størrelser i Norge nå. Og de, da har de vært sånn lenge, og det har fungert så lenge ingen har stillt spørsmål ved det. Så fort noen stiller spørsmål ved det, så står man i en situasjon hvor man må forsvare noe som hører til en helt annen tid. Å gjøre det i en tid hvor de argumentene man må føre for å forsvare det rett og slett utrolig vanskelig å føre, for ikke å si steindøde så egentlig ja. Så det jo på en måte en sånn umulig situasjon der da, altså at du må politisk forsvare noe som bygget opp for tre generasjoner siden
sant, og bare det som vi skrev i en reportasje fra forfatterforeningens årsmøte de der, og de skal forsvare det de vil, og det eneste de har da dette utrolig sleipe, vanskelige, ubestemmelige og sterkt kritiserte kvalitetsbegrepet, da har du på en måte retorisk ikke den sterkeste kortet på hånda i utgangspunktet, ikke sant? Fordi at det er ikke Tias melodi, da. Men ja.
Men tror du ikke at liksom, vi var innom tidligere her, at man ikke helt tør å si høyt hva som kulturpolitikkens legitimitet, altså at den markedskorrigerende, og anerkjenne det faktum at den paternalistisk i sin struktur?
Jo,
hvis man, det ikke hadde vært et slags skjult premiss, men hvis man hadde sagt det høyt, og det har jeg påpekt uendelig mange ganger i diskusjoner om kulturpolitikken i Norge, at kulturpolitikken eller kulturbyråkratiet har en slags strukturelt dårlig selvtillit, man prøver hele tiden å finne noe målbart som man kan legitimere sitt eget virke ut fra. Det arbeidet helt desperat. Altså, lengselen etter noe målbart så stor at det helt utrolig komisk. Det liksom... den legitimeringslengselen, da, den kommer så sterkt i spill.
Ja, du har nok rett i det, at hvis man hadde tørt å ha dette mer uttalt, og ikke hele tiden komme på defensiven i at jo, nei, men vi vil jo ikke ta fra noen. Det klart at dette også viktig, selv om det ikke nødvendigvis like bra, men jeg vet ikke om jeg tør å si at det ikke like bra, og så videre. Man kommer på defensiven stadig vekk der.
Men altså en av motsetningene som i spill her jo for eksempel mellom underholdningslitteratur og kunstlitteratur. Og underholdningslitteratur for eksempel i form av serier, og det har jo vært en av de tilbakevendende liksom, tropene i den diskusjonen. Margit Sandemo har dukket opp hver gang man krangler om litterær kvalitet. Fride Ingulstad har også det. Forfattere som utrolig mange har lest og vært glad i, og hvorfor i all verden ikke det bra nok for snobbene? Men så hvis man sier da kulturpolitikk skal være markedskorrigerende vi har bestemt oss i Norge for at det finnes kulturuttrykk som har stor betydning men som ikke økonomisk bærekraftig på egen hånd og så, da kan man si serielitteratur det altså det kulturelt betydningsfullt for, for mennesker og så videre men det selger det en næring det ikke det kulturpolitikken til for Jeg lurer liksom på, nå, det ikke sånn at ingen sier dette, men hvorfor ikke det et argument som liksom bærer
kraftigere, sterkere
frem?
Ja, jeg enig i det. Men for å gjøre det enda mer komplisert, så det jo ikke sånn at, ikke sant, det finnes gode verk som populære, det finnes dårlige verk som populære, det er egentlig ingen sammenheng mellom kvalitet og popularitet heller, historisk, ikke sant, hvis man ser på det. Noen av de beste forfatterne har vært veldig populære og solgt masse, og andre har ikke gjort det. Sånn at det jo ikke så enkelt heller, fordi at man kan også ha verk av høy kvalitet som selger mye.
Ja, det kanskje spesielt for litteraturen da, at man har, det en kunstart med så bredt gjennomslag, at selv... en rekke av de beste forfatterne har et stort folkelig gjennomslag. Sånn det jo kanskje mindre, i mindre grad i billedkunst eller, eller visse deler av musikken for eksempel, hvor, hvor du kan si at den beste billedkunsten eller musikken har blitt såpass avansert at den har blitt smal.
Ja.
Mens i litteraturen så har det vært et mye større sammenfall mellom publikums på en måte preferanser og, og kritikernes smak i mange tilfeller.
Ja.
Altså du kan ikke utelukke selvfølgelig
det som selger godt. Du kan ikke utelukke det. Nei, det kan du ikke heller.
Men skulle man behovsprøvd stipender da? Altså at du, er, du, du selger så godt at du ikke trenger, stipender?
Det, for det jo ikke in, der, ikke sant? Fordi at det nettopp skal være en ren kvalitetsvurdering. Så, så kommer ikke det inn om man bare tenker at man håper at de som har råd til det ikke søker om disse stipendene.
Men det gjør det jo.
Det gjør faktisk det. Så det kan jo være en liten problemstilling der.
Ja, men det sånn at hvis man hadde jenka til da, disse, altså, dette en kvalitetsdiskusjon I kjernen, men så det jo også masse... rot rundt, fordi det forvaltningsmessig så det jo en litt underlig ting å gi penger til kunstnere som på en måte bare skal lage kunst for dem og det ikke så veldig mye sjekking etterpå hva de egentlig har gjort og så videre. Hvis man hadde strammet andre skruer rundt gjort ordningene liksom mer profesjonelle eller moderne, eller hva man skal si kunne det liksom tatt av noe av trykket på selve kvalitetsspørsmålet?
Kanskje, selv om jeg tror egentlig ikke at det det at noen kjente forfattere får det som som utløser disse sterke følelsene, ei heller det reelle politiske endringen. Det jo det organisatoriske, og det at man har fått flere som representerer forfattere. Men det jo en problemstilling likevel, som det, kunne vært skrudd til.
Tradisjonelt har det vært det. Ja. Altså, i Danmark så hadde man på slutten av 70-tallet en veldig berømt treffning av denne typen, hvor det var en jysk lagersjef, som jeg tror vi har nevnt her I podcasten før, som het Peter, tror jeg det var, Rindal, som gikk til en slags folkelig opprør da det ble kjent at forfatteren Klaus Rifbjerg hadde brukt sine penger som han hadde fått av Statens kunstfond, altså et klassisk kunstnerstipend da, på en gul sportsbil, kremgul sportsbil. Oi. Det ble starten på et stort folkelig opprør som egentlig har hatt veldig viktige konsekvenser I dansk politikk frem til I dag. Det har liksom vakt en slags kunstforakt, eller kunstnerforakt.
Ja, det har jo vært mye mer uttalt der, altså statsminister Fogh Rasmussen holdt jo en tale om nei til smaksdommere, Sånn at dette var liksom tatt inn I kjernen av staten.
Og det helt utrolig. Altså, Anders Fogh Rasmussen, hans første nyttårstale I 2001, tenk på det, det en av de viktigste statsministerne I Danmark etter krigen, NATOs kommende generalsekretær, sin første nyttårstale brukte han på å si nei til smaksdommere.
Ja.
Ikke nei til sosial urettferdighet, eller ja til mer privat et eller annet, som har vel vært mer hans politikk da. Men nei til smaksdommere, det var det aller viktigste. Nei til eksperter som forteller oss hva vi skal gjøre og like.
Ja, som om disse smaksdommerne de mektigste I samfunnet. Sier jo noe om hvor sterk den retorikken står.
Hvis vi skal avslutte litt med det konkrete som ligger foran oss, da, vi kan vel love at det kommer flere skriftlige bidrag også til den diskusjonen I avisen fremover, men hvis vi skal avslutte litt med det som jo kjernen I diskusjonen her, det litterære råd, som jo da denne gruppen av fagfeller, altså forfattere I forfatterforeningen som bestemmer over deler av stipendmidlene. Det jo forfattere, rett og slett. Nå kan man jo kanskje, det kan vi skyte inn først, De heter altså det litterære råd.
Mm.
Det ikke helt sikkert at det perfekt I 2024, sånn navnemessig. hvis man skal iscenesette en sånn der, det finnes noen hemmelige høye herrer som bestemmer, og jeg tror litterære råd et litt sånn...
De kunne like godt kalt møterommet sitt for elfenbenstårnet, ikke sant? Der møtes det litterære råd med sine hemmelige kapper og sine eldgamle ritualer som en frimureloge for kunstnere.
Navnet tyder jo på det. Men I praksis det jo da fagfeller, og det ledet av en krimforfatter, Chris Tvedt, som jo har redegjort ganske nøkternt og konkret for deres arbeid gjennom denne diskusjonen. Det jo ikke 8 avantgardister som sitter og bestemmer helt ugjennomtrengelige ting. Men hvis man skulle, dette må jo forandres. Hvis man skulle sette for seg en modernisering da, hvordan burde en sånn kommitté da, ideelt sett, sett ut, hvis den skulle ha legitimitet Ja. Och utan liksom skulle det bara ska det vara sån vidvei? Man må leta efter en modell som man kan tegna ut I ett flytschema varje gång man ska värdera ett författarskap eller är det bara att sätta sig med en annan typ av grupp av experter?
Det sista tänker jag och Krist Vett som du sa leder av det litterära råd han sa ju här under författarföreningens årsmöte sånt som det gengitt I vår reportage att det som är problemet med vårt argument nu är att bara vi kan stå för denna kvalitetsvärdering det är lätt att säga si att det litterära råd har all denna kompetensen inne men problemställningen blir ju likväl men varför bara vi och det är det som inte går. Och så kan man säga si att författarförbundet de har ju till godo bevisa för de inte har så många medlemmar som har så mye litterær erfaring med skjønnlitteratur, med kunst som forfatterforeningen har, så har de på en måte gode å bevise at de kan levere nok mennesker med den kompetansen. Det gjenstår jo å se. Men jeg tenker litt, det riktig at det fagfeller andre kunstnere som tradisjonelt har gjort dette, men vi har også andre støtteordninger. Den andre store støtteordningen jo innkjøpsordningen. For skjønnlitteratur, og der jo det definert på en måte som jeg tenker, nå skal det jo defineres en forskrift for hvordan dette skal gjøres og der står det at de som skal vurdere dette, de skal ha litterær kompetanse som kan være enten som forfattere som bibliotekar som kritiker, som forsker og det flest forfattere som sitter I de vurderingskomiteene som blir oppnevnt av Kulturrådet. Men det ikke bare det. Det Kulturrådet som oppnevner. Og det jo en mulig det jo en mulig tanke å ha en lignende formulering, oppnevne på lignende måte. Kanskje det til og med kunne vært de samme. Altså, som over de årene de sitter der leser så mye at de kunne tatt både stipendene og innkjøpsordningen. Det klart de mye makt, men det skal rulleres, ikke sant? Og de må jo også lese masse, de som sitter I den vurderingsutvalget for innkjøpsordningen. Så det finns jo modeller som ikke nødvendigvis sånn at foreningene selv utser.
Og hvor vi samtidig kan slippe et sånt jævla flytskjema.
Ja.
ja, da dette en happy ending på eventyret for min del når jeg slipper det mer om denne diskussionen og selvfølgelig spenningene mellom de to norske forfatterforeningene kan man lese på morgenbladet.no på morgenbladet.no/podcast kan man finne alle morgenbladets podcaster og på nettsidene kan man selvfølgelig også abonnere på avisa som vi håper du vil gjøre Nå snakkes vi da igjen neste uke, heldigvis, Anne.
Det gjør vi neste uke og hver eneste uke fremover.
Herlig. Tusen takk for praten.
Takk for praten.